Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Veacul nostru secular și pluralist nu îl mai cunoaște pe Iisus Hristos. Și dacă totuși se vorbește despre El, aceasta așa, în glumă, în înjurături, sau cu emfază prezentându-L ca pe un mistic oriental. Curentul New Age încearcă să-L captureze și să se folosească de aura Lui pentru a promova între europenii naivi hinduismul său deghizat. Iisus Hristos a manifestat ca om de plin și Dumnezeu de plin, fapt care de atunci și până acum deranjează pe cei care vor să fie ei înșiși Dumnezei de plin. În ciuda aversiunii față de El și a învățăturii sale, Iisus este răzbunat nu doar de viața pură a urmașilor săi, ci chiar de recunoașterea unicității sale din partea necredincioșilor. Capitolul 1. Incomparabilul Iisus. Continuare. Subtitlul: Unic și fără seamăn. Iisus este cu totul diferit de toți ceilalți. Simplu, pentru că nimeni n-a vorbit și n-a trăit ca El. Nimeni n-a pretins că El este Dumnezeu însuși manifestat în trup. Nu există loc pentru Iisus în niciun alt sistem religios. Între El și restul lumii există o deosebire de esență. Chiar și omul simplu de pe stradă simte prăpastia. Te-ai întrebat vreodată de ce, atunci când vorbești despre Buddha, Confucius sau Mahomet? Oamenii nu par deloc ofensați, ci gustă reflecțiile tale spirituale. Dar de îndată ce pomenești numele lui Iisus, oamenii se simt deranjați și schimbă repede subiectul. De ce? E simplu. Iisus este perceput de toți ca altceva decât un filozof, moralist, filantrop sau revoluționar. Prezența lui te tulbură și te pune la colț. Ajit Fernando, profesor indian în Sri Lanka, care este bastionul puternic al budismului, în 1987 povestea un caz. Citez: Am un coleg, profesor emerit și budist dedicat. Discuțiile noastre religioase se terminau întotdeauna în diferende ireconciliabile. Odată, poate din simplă curiozitate, am împrumutat de la biblioteca publică o carte despre viața lui Iisus. După ce a citit-o, a găsit că viața lui Iisus Hristos este atât de neparalelă în istoria omenirii, încât a vrut să se lămurească mai bine. Așa că a mai citit una și încă una și a sfârșit prin a-L recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn. Spre surpriza și bucuria mea, profesorul a devenit creștin. Mărturia lui Oswald Sanders, misionar din Thailanda, m-a impresionat mult. El scrie: Într-o zi, o pereche budistă a venit la mine acasă. De ani de zile, ea și soțul trăiau cea mai îngustă calea lui Buddha, căutând pacea lăuntrică, dar nu aveau. Din pricina evlaviei lor extreme, vecinii își cam băteau joc de ei. Femeia a început să mi se destăinuie. Cu câteva nopți în urmă, am avut un vis despre un om care se cheamă Iisus. Spune-mi, domnule Oswald, cine este el? Femeia nu știa și n-auzise absolut nimic despre el. Eu am deschis Scriptura și le-am citit despre Isus. Eram uimit să văd cât de pregătiți erau cei doi să înțeleagă semnificațiile cuvântului. Când am dobândit simțământul că au prins esențialul, le-am dat drumul. Săptămâna următoare m-au vizitat din nou. Nu aveau prea multe întrebări. Veniseră doar să-mi spună că, în sfârșit, au găsit pacea și eliberarea de frică și că erau acum deplin fericiți cu Iisus Hristos. Eruditul C.S. Lewis, ateist convertit la creștinism, scria în Creștinismul redus la esențe următoarele. Un om care a spus lucrurile pe care le-a spus Iisus și a făcut ceea ce a făcut Iisus, nu poate fi doar un mare învățător moral, ci el trebuie să fie așa. Sau un șarlatan genial, eliminat prin răstignire, sau un nebun, sau diavolul însuși, sau chiar ceea ce el a spus că este, și anume Fiul lui Dumnezeu. Alegerea este extremă. Sau Iisus, sau nu mai contează, poate fi oricare dintre ceilalți. Opțiunea este între adevărul unic și contrafaceri, care sunt variabile la nesfârșit. Iar alegerea aceasta determină sensul destinului tău. Istoria lui Iulian Apostatul, care a trăit între 331 și 363 după Hristos, poate servi drept oglindă. Iulian a fost nepotul lui Constantin cel Mare, promotorul creștinismului ca religie de stat. Cancanurile de la curtea bizantină duc la uciderea tatălui și a fratelui său mai mare. Apoi se stinge și mama lui când băiatul n-avea decât 10 ani. Marginalizat în obscuritate, Iulian crește în Bitinia, apoi în Capadocia, sub îndrumarea episcopului arian Eusebiu de Nicomedia. La 19 ani se permite să studieze filozofia în Efes, Pergam și Atena. Faptul acesta are un impact uriaș. Creștinismul pe care îl trăise la curte nu reușise să-l câștige. Deși botezat creștin, inima sa este fascinată de cultura greacă, de neoplatonism, de cultul soarelui. Contemporanii îl descriu ca pe un filozof auster. Lucrările sale îi descoperă talentul de scriitor. Abia împlinise 23 de ani când împăratul Constantin al II-lea îl investește ca cezar sau vice-împărat și îl trimite să guverneze Galia. Curând, francii și alemanii sunt înfrânți și zgoniți. Serviciile sale scot curând la iveală inteligența și forța unui mare conducător militar. În consecință, temerile împăratului sunt trezite. Dar la 29 de ani, roata destinului devine favorabilă. Constantin al II-lea moare subit, iar Iulian este proclamat împărat august de trupele sale. La câteva zile după ce dobândește sceptrul, Iulian se abjură public de creștinism și proclamă păgânismul religia imperiului, avându-l pe el ca mare preot. Scrie atac după atac contra galileanului și a galileenilor. Din dispreț, nici nu le zice pe nume Hristos și creștini. Pe creștini îi dă afară din armată și afară din funcții publice. Curând, Iulian pornește prigoana. Pe unii episcopi exilează, pe alții torturează, arde biserici în Beirut și Damasc. în bisericile din Siria, instalează cultul lui Bacchus, regele orgiilor și a vinului. Și ca să-l demoleze pe Galilean, care profetizase nimicirea irevocabilă a templului din Ierusalim, Iulian decretează reconstruirea templului la fosta lui splendoare chiar pe locul ruinelor și, în plus, poruncește recolonizarea iudeilor. Numește chiar un ministru pentru aceasta, pe Alipius, care să conducă lucrările. Mii de iudei sosesc de pretutindeni cu speranțe mari. Visul cuceririi Persiei și gloria militară îl captivează deopotrivă și pe el. La 32 de ani, strânge 65.000 de legionari. E de notat că era cea mai mare armată romană care a intrat vreodată în Persia. Confruntarea cu pustia, cu foametea și cu incompetența propriilor săi generali este mai grea decât bănuise. În timpul unei retrageri dezordonate de subzidiurile Ctesifonului, o săgeată rătăcită îl lovește pe Iulian și îi străpunge ficatul. De pe buzele moribundului, martorii culeg ultimul său strigăt. M-ai învins, Galileiene! Ceasul revelației sosise prea târziu pentru Iulian apostatul. Pentru tine și pentru mine mai e timp, astăzi. Capitolul 2. Cine ești, Galileiene? Sau bătălia pentru autenticitate. Subtitlu: Iisus tibetanul. În 1887, un ziarist rus de origine evreu, corespondent în războiul ruso-turc, pe nume Nicolae Notovici, ajunge din Afganistan în India la o mănăstire budist-tibetană din Mubvek. El povestește că un lama i-a destăinuit că în arhivele din Lhasa, din Tibet, existau manuscrise în limba Pali despre viața lui Isus în Himalaya. Dar pe când Notovici aștepta în mănăstire să-i se vindece piciorul rupt, chiar marele lama a venit și a citit dintr-un volum Isprăvile lui Isus în India. Și un alt lama îi traducea, în rusă, desigur. Auzi, un lama știe rusa. Ca bun ziarist, Notovici notează totul și la întoarcere publică despre Anii pierduți ai lui Isus, un volum numit Viața Sfântului Isus cel mai bun dintre oameni. Cartea lui Notovici se vinde ca pâinea caldă, încât se mai tipăresc încă 7 ediții. Ci că la 13 ani, când după obicei un evreu trebuia să se căsătorească, de unde a mai scos-o și pe asta, băiatul fuge de acasă ca să studieze legile marelui Buddha. După nenumărate peripeții, băiatul Iisus ajunge lângă fluviul Ind, unde brahmanii îl învață să citească și să priceapă vedele, să scoată draci și să vindece. Timp de 6 ani predică și vindecă până la Benares. Ajunge chiar și până în Nepalul de Sud, la locurile unde s-a născut marele Buddha. Aici petrece alți 6 ani în studiul scrierilor hinduse. La 29 de ani iluminat, se reîntoarce în Palestina. Aici însă este prigonit, răstignit și îngropat. Dar după 3 zile, Pilat trimite soldații să-l ia de acolo de teamă de a nu se isca o revoltă generală. Și aici se sfârșește cică textul isprăvilor lui Isus în India. Istoria aceasta diferă enorm de cea cunoscută în creștinism. Problema se pune la data aceasta foarte îngust. A fost Isus un guru budist? Sau a fost cu totul altceva, un iudeu crescut în sinagogă, cu mintea și sufletul modelat doar de studiul Scripturii și de Duhul Sfânt, așa cum îl prezintă Evangheliile? Dintre cele două, care versiune o consideră adevărată? Și cum să deosebim adevărul? În materie de istorie, nu putem verifica experimentul trecutului, pentru că nu îl putem repeta și măsura. Istoria este o cunoaștere care se realizează doar pe baza de mărturii istorice. Grija noastră este să verificăm calitatea mărturiilor și să vedem dacă acestea sunt vrednice de crezare sau nu. Să luăm mai întâi istoria lui Notovici. Nu o putem investiga, căci nu avem acces la izvoare. Cât de vechi sunt ele? Și sunt aceste izvoare autentice, potrivindu-se cu caracterul istoric? Chiar el declară că nu le-a putut cerceta personal, ci că le-ar fi auzit prin citirea unui localnic și traducerea altui localnic. Istoria sa este însă în opoziție flagrantă cu Evanghelia, pentru că Notovici neagă viața lui de tâmplar în Nazaret. Neagă cadrul cultural și istoric al Palestinei. Neagă divinitatea sa. Neagă însă și învierea sa. Despre dovezile că scrierea lui Notovici este un fals, cras, am mai vorbit. În lectura volumului nu e târziu niciodată. Să luăm sursele creștine, în schimb, cele care ne stau la îndemână, și să le cercetăm. Subtitlu: Evangheliile. Sursa primară despre viața lui Isus sunt cele patru evanghelii. În limba greacă, evangelion însemnează veste bună. Matei și Ioan au făcut parte din numărul apostolilor. Marcu a fost ucenicul lui Petru, iar medicul Luca, singurul scriitor neevreu din toată Biblia, era grec și a fost tovarășul de călătoria lui Pavel. Aceste patru evanghelii îl înfățișează pe Iisus ca pe Fiul lui Dumnezeu în toată demnitatea și autoritatea sa divină. Subtitlu: Profețiile. Evangheliile mai au o calitate extraordinară. Ele formează un corp comun cu restul Bibliei. Prin relatarea lor despre Isus, ele confirmă un număr de peste 300 de profeții din Vechiul Testament despre Isus. Pe temeiul acestor profeții împlinite, el a fost recunoscut de evreii cercetători ai Scripturii ca fiind Mesia cel promis de veacuri. De exemplu, profeția spunea că se va arăta în Israel la sfârșitul perioadei de 490 de ani, vezi Daniel 9:24, că trebuia să se nască în Betlehem, vezi Mica 5:2, că trebuia să se nască dintr-o fecioară, Isaia 7:14, din sămânța lui David, Isaia 11:1-5. Profețiile spun că va locui și va lucra în Galileea, vezi Isaia 9:1-2, că va intra în Ierusalim călare pe un măgăruș, Zaharia 9:9, că va fi vândut pe 30 arginți, Zaharia 11:12-13, că ucenicii îl vor părăsi, Zaharia 13:7, că îi vor străpunge mâinile și picioarele, Psalmul 22:7, că vor trage la sorți pe nucămașa lui, Psalmul 22:18, că își va da viața ca ispășire pentru păcatele lumii, Isaia, un întreg capitol, 53, vorbește despre aceasta, că va învia, Psalmul 16:10, Isaia 53:10, că se va înălța la cer și că va sluji ca preot al tuturor, Psalmul 110:1-4. În 1976, matematicianul Peter Stoner a publicat în cartea sa Science Speaks calculul următor. pentru ca numai 8 din cele peste 300 de profeții să se împlinească în dreptul unui om, există șansa la 1 la 10 milioane de miliarde, adică 1 din 10 la puterea 17. E ca și când am acoperit toată suprafața României cu 10 milioane de miliarde de monede de 50 de bani. La o grosime de 1,5 metri, din această imensitate de monede amestecate, doar una va fi marcată. Ce șanse ar avea cineva legat la ochi să o găsească din prima încercare? Este aceeași șansă ca numai 8 din cele 300 de profeții să se împlinească în dreptul unei singure persoane, iar ca să se împlinească toate cele peste 300 de profeții, șansa este atât de mică încât o exprimăm în numere astronomice pe care nici nu le putem închipui mental și reprezenta vizual. În fața acestor probe supranaturale, filozofii sceptici au gândit că profețiile au fost ticluite după consumarea evenimentelor de către călugări șarlatani, doritori să-i convingă pe cei creduli. Această explicație însă nu stă, pentru că este un fapt istoric recunoscut că tot Vechiul Testament, cu profețiile sale cu tot, exista înainte de nașterea lui Iisus Hristos și fusese chiar tradus în limba greacă cu 200 de ani înainte de Iisus. Această traducere a Vechiului Testament în greacă se cheamă Septuaginta și a fost efectuată în Alexandria la cererea lui Ptolemeu al II-lea, regele Egiptului, de către, zice-se, 72 de rabini. Confruntându-se cu această dificultate, scepticii n-au mai avut de ales decât să se îndoiască de acuratețea Noului Testament și să presupună că evangheliile au fost scrise la mai multă vreme după derularea evenimentelor, fiind ticluite în așa fel încât viața lui Iisus să corespundă punct cu punct cu cele 300 de profeții. Pentru călugări care au timp berechet, n-ar fi fost o treabă prea grea. La această acuzație de fals, istoria trebuie să răspundă. Există sau nu există dovezi istorice suficiente ca să putem lua relatările evanghelilor drept autentice din punct de vedere istoric și vrednice de crezare? Relatarea istoriei lui Constantin Tischendorf, care a trăit între 1815 și 1874, este emoționantă. Însă, pentru a înțelege ce a însemnat descoperirea lui, vreau să vă prezint succint cadrul istoric. La începutul secolului XIX, existau doar câteva manuscrise ale Noului Testament care datau din secolele 5 până la 8. Restul erau copii medievale realizate după secolul IX. În acest gol de izvoare istorice, pe la mijlocul secolului XIX, teologul Ferdinand Christian Bauer, fondatorul școlii de la Tübingen, a încercat să explice creștinismul din perspectiva teoriei lui Hegel, pornind de la părerea că toate lucrurile evoluează prin ciocnirea dintre antagonisme, negarea negației. El a găsit că apostolii Petru, pro-iudeu, și Pavel, pro-neamul, reprezentau contrariile creștinismului și că din conflictul dintre cei doi s-ar fi țesut figura legendară a lui Iisus în jurul unui om de rând. După Christian Bauer, evangheliile sunt neautentice, ele ar fi fost scrise sub nume fals, la o dată mult mai târzie, la circa 130 de ani după moartea lui Iisus. Cât despre istoria lui Constantin Tischendorf în acest context cultural și istoric, vei afla în episodul următor.